Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, tamu kami yang pertama untuk siang hari ini adalah Dr. Evan Laksamana, peneliti senior di Center for Strategic and International Studies atau CSIS di Jakarta, yang akan membahas tentang bagaimana seharusnya Australia dan Indonesia menghadapi ketegangan geopolitik di kawasan kita itu. Selamat siang, Bapak.
Selamat siang.
Bapak, karena waktu yang sangat terbatas, jadi saya langsung saja ke pokok pembicaraan Bapak, bahwa kalau kita lihat situasi yang saat ini dengan meningkatnya kompetisi antara, katakanlah terutamanya yaitu China dan Amerika itu, jadi kalau kita lihat secara geopolitis begitu itu, apakah memang seharusnya kita memerlukan tatanan dunia yang baru ya, Bapak?
Saya rasa tatanan dunia yang baru sedang dalam proses terjadi. Kita mau atau nggak mau, saya rasa sudah dalam proses akan terbentuk. Seperti apa, saya rasa belum tahu, tapi memang kita mungkin di tengah-tengah mengalami transisi secara kekuatan besar dari unipolarity di bawah Amerika menjadi semacam bipolarity lagi, meskipun levelnya di level kawasan ya. Jadi memang di level kawasan kita, terutama di Asia Pasifik, saya rasa memang pertarungan antara Amerika dan China itu sangat menarik garis-garis ya buat negara-negara di kawasan. Anda di pihak yang pro-Beijing atau pro-Washington, memang belum setahap seperti di Perang Dingin dulu, tapi saya rasa kita mau menuju ke sana. Jadi memang sekarang situasinya sudah cukup-cukup serius, saya rasa.
Bapak, jadi suasana disruptif itu sebetulnya kan bukan saja karena sikap Cina kan, tapi juga seperti misalnya sikap Amerika Serikat pun demikian pula kan, itu sikap Trump maksud saya.
Iya, memang sebetulnya kalau mau ditarik lebih jauh lagi, mundurnya Amerika dari komitmen yang produktif di Asia Pasifik, sebenarnya kita sudah lihat dari sejak 9/11, gitu, US menginvasi Irak, semua sumber daya mereka itu semua ketarik ke sana. Sehingga resources yang ada untuk memahami dan membentuk kawasan Asia Pasifik yang damai dan produktif juga berkurang. Jadi withdrawal US dari kawasan saya rasa sudah cukup lama. Memang di bawah Trump justru lebih eskalasi ya, terutama karena sekarang di Washington lebih mudah menjadi anti-Cina dengan mengeluarkan kebijakan yang mungkin kurang dipikirkan dengan baik untuk memenangkan situasi politik domestik. Jadi kalau kita sudah di tahap di mana konteks tatanan dunia itu bukan dihadapi atau dibicarakan secara objektif dengan fokus untuk membentuk situasi yang lebih aman, tapi diputar balik untuk memenangkan politik domestik, saya rasa memang situasinya sudah cukup buruk. Jadi memang dua-duanya saya rasa, US dan China yang memang sebagai dua superpower yang sekarang ada, memang ada di tahap menuju ke sana.
Bapak, menarik sekali Bapak melibatkan itu politik domestik. Politik domestik ini kan memang tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan luar negeri kan Bapak?
Iya, memang harusnya nggak bisa, tapi kita pernah melihat gimana dulu misalnya di era Perang Dingin ataupun di awal 2000-an, bahkan di era Barack Obama, meskipun politik domestik nggak bisa dipisahkan, tapi staf menteri dan pertimbangan-pertimbangan kebijakan luar negeri itu masih mempertimbangkan situasi tatanan di kawasan, masih mempertimbangkan ASEAN, masih mempertimbangkan Indonesia, dan seterusnya. Sehingga kebijakan di US at least ya, antara luar negeri dengan domestik, memang berhubungan tapi nggak saling mengganggu. Artinya yang satu masih bisa memperkuat yang lain tanpa harus menuju ke retorika atau kebijakan yang terkesan kuat, asertif, atau maskuler gitu ya. Tapi sebenarnya nggak didasari atas pertimbangan-pertimbangan yang strategis dan objektif. Nah, yang terjadi sekarang di Amerika, saya rasa pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan strategis itu sudah hilang, dan yang ada sekarang adalah bagaimana Amerika mau menyalahkan China untuk semua masalah-masalah domestiknya, dari COVID sampai soal ekonomi, dan sekarang juga terus menyalahkan China untuk persoalan di South China Sea, di Hong Kong, dan seterusnya. Dan ini akan menyatukan opini publik di Amerika, at least harapannya Trump, akan menyatukan opini publik sehingga nanti di pemilu bulan November, mereka akan lebih milih Trump. Karena kan secara psikologi politik, saya rasa memang rakyat Amerika akan cenderung memilih pemimpin yang kuat kalau situasi lagi krisis.
Ya,
dan krisis yang terbaik adalah krisis luar negeri.
Bapak, ini mohon maaf, ini banyak sekali ini poin yang dapat diangkat itu, Bapak. Memang dunia sekarang sedang mengalami bipolar lagi. Nah, saya akan mengambil ini salah satu poin Bapak tadi, yaitu tentang ASEAN itu sendiri, Bapak. Nah, dalam kenaikan ketegangan ini geopolitik di kawasan Asia Pasifik itu, tadi Bapak sudah menyinggung ASEAN itu. Nah, sekarang bagaimana ini peran ASEAN, Bapak? Ini apakah memang sudah konsolidasi dengan penuh, sudah satu suara begitu, atau adakah tindakan-tindakan yang dapat diambil kesempatan ini oleh ASEAN itu secara ringkas, Bapak? Silakan.
Saya rasa nggak ada ya, kalau mau secara singkat. Saya rasa pemerintah kita dan beberapa pemerintah di Asia Tenggara mengklaim bahwa ASEAN sedang berusaha, tapi realitasnya kita semua sekarang sibuk dengan COVID kita masing-masing, dan negara-negara di Asia Tenggara juga pecah antara mereka yang sangat bergantung dengan China, terutama misalnya Kamboja misalnya, dengan negara yang to some extent meskipun masih sekutu Amerika seperti Filipina, tapi presidennya sangat jadi di antara negara-negara Asia Tenggara mungkin yang secara konsisten lebih siap bertindak tegas ke China hanya mungkin Vietnam ya. Bahkan Indonesia pun juga kurang. Jadi saya rasa memang ASEAN ini sebagai sebuah lembaga memang didesain untuk sesuatu yang long term, yang sifatnya membangun norma kerjasama, membangun kebiasaan dialog, tapi nggak didesain untuk sesuatu yang krisis dan cepat, seperti persoalan COVID, seperti South China Sea. Jadi memang nggak match antara struktur organisasinya dengan tantangan yang ada.
Yeah.
Dan untuk itu match, kita butuh leadership dari Indonesia.
Yang lebih kuat.
Sayangnya kita nggak ada. Iya, sayangnya kita nggak ada saat ini.
Berarti Bapak sudah menjawabnya itu. Nah, Bapak, ini juga secara ringkas itu, Bapak. Jadi bagaimana kalau Bapak melihat sikap Australia? Karena selama ini Australia kan seolah-olah itu selalu mengikuti atau dekat sekali, itu sekutu dekat dengan Amerika Serikat, dan bahkan beberapa waktu yang lalu, mungkin lalu itu AUSMIN itu antara Australia dan Indonesia itu baru saja dibicarakan begitu, Bapak. Tapi Australia kan sudah mengambil sikap bahwa ia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Amerika Serikat, namun Australia pun juga masih menginginkan untuk mandiri, artinya menentukan sikapnya sendiri, terutama yang berkaitan dengan Asia Pasifik itu.
Saya rasa memang perdebatan di Australia belum selesai ya, antara mereka mau menjadi bagian dari Asia atau mereka menjadi bagian dari apa yang menjadi kepentingan Amerika. Memang setiap tahun selama 10 tahun terakhir memang secara resminya mereka semua bilang mereka bagian Asia. Tapi dari defense update yang mereka keluarin sebelum AUSMIN beberapa minggu lalu, itu buat saya menunjukkan bahwa dokumen itu menunjukkan satu, Australia masih merasa bahwa dari sisi keamanan regional hanya Amerika yang mampu memberikan, bukan China. Jadi melihat situasi militer di kawasan, Australia masih sangat butuh kehadiran Amerika di kawasan. Kedua, saya rasa juga memang investasi mereka untuk dari sisi pertahanan itu yang akan ditingkatkan, sehingga mereka bisa mampu untuk mempunyai kekuatan militer yang independen dari Amerika seandainya nggak ada waktu untuk bersekutu dengan Amerika. Tapi yang menjadi concern dengan Indonesia, saya rasa memang pertimbangan-pertimbangan bilateral antara kita dengan Australia sebenarnya cukup baik. Dari sisi free trade, tahun ini mulai berjalan, dari sisi hubungan militer cukup kuat, dari sisi hubungan diplomatik juga kuat. Tapi apakah yang akan terjadi kalau pertimbangan-pertimbangan bilateral ini lalu nggak match dengan pertimbangan-pertimbangan regional, di mana situasinya sekarang cukup berubah dan mulai membentuk pola Amerika dan pola China. Jadi kita belum tahu jawabannya kalau seandainya ada mismatch ini, tapi buat saya secara bilateral kita oke, kita share banyak hal yang interest dengan sama Australia, tapi secara regional ini yang menurut saya visi Indonesia dengan visi Australia menurut saya nggak sama.
Masih mismatch gitu. Bapak, sepertinya ya, masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan, tapi waktunya sudah habis, Bapak. Jadi mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan. Dr. Ivan Laksamana, terima kasih sekali, Bapak, atas penjelasannya.
Terima kasih atas waktunya.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.